На яго долю выпала немала нялёгкага, нават жахлівага. Але быў абавязак. Ён вызначаў там, дзе было надта заблытана. Ён вёў, калі не свяціла ніводныя сцежкі. Ён вымагаў на амаль немагчымае. Ды вось прыйшоў канец яму. Пагібель яго пэўным чынам цягнула за сабой крушэнне ўсяго, што мела хоць якія-небудзь адносіны да яго асобы. Беззваротна адыходзіў у нябыт навакольны свет з яго мінулым, сучасным, а таксама будучым. І ён думаў, што калі жыццё не надта збяднее ад знікнення яшчэ адной не вельмі значнай істоты, якая толькі магла, але нічым не ўзбагаціла яго, дык ён, сотнікаў, траціць усё, каб ніколі больш не набыць нічога. Але цяпер, калі ён дайшоў да канца, быў ледзь жывы ад хваробы, раны і знямогі, ён стаў адчуваць у сабе нейкія новыя, незнаёмыя дагэтуль якасці. Найперш знікла няпэўнасць, якая заўжды прыгнетала яго на вайне, калі нават самае блізкае будучае хавалася ў расплывістым тумане невядомасці. Цяпер жа ўсё было пэўна і катэгарычна, смерць усё вызначала навек. Каб не цешыць сябе пустымі надзеямі, ён адмёў усе ўласцівыя жыццю ілюзіі. Ведаў, наперадзе нішто. Нейкім чынам гэта здавалася нават палёгкай, бо дало магчымасць строга вызначыць яго выбар. І калі што яшчэ турбавала яго, дык гэта некаторыя абавязкі ў адносінах да людзей, што волею лёсу ці выпадку апынуліся цяпер побач. І ён разумеў, што найперш, мабыць, трэба вызначыць свае адносіны да іх, бо гэтыя адносіны, відаць, і стануць апошняю праявай ягонага «я» перад тым, як оно знікне навек. Пагадзіўшыся са сваёй смерцю, ён на некалькі кароткіх гадзін прыдбаў сябе як бы нейкую незалежнасць ад драпежнай сілы ворагаў. Цяпер ён мог поўнаю мерай дазволіць сабе такое, што іншы раз абцяжарвалася абставінамі, непакоем за ўласнае жыццё. Цяпер ён адчуваў новую магчымасць, не падуладную ні абставінам, ні ворагу і нікому ў свеце. Ён ужо не баяўся нічога, і гэта давала яму пэўную перавагу над іншымі і над сабой ранейшым таксама. Вядома, то была перавага смяротніка, але яна была, і была, мабыць, галоўнай і ўжо, напэўна, апошняй рэальнай каштоўнасцю ў яго жыцці. Праўда, ён разумеў, што карысці яму з таго, мабыць, будзе не шмат, сабе ён ужо нічым не мог дапамагчы, але, мабыць, ён мог яшчэ нешта зрабіць для іншых. І сотнікаў проста і лёгка, як штосьці элементарна і зусім лагічна ў яго становішчы, прыняў апошняе цяпер рашэнне – узяць усё на сябе. Заўтра ён скажа следчаму, што хадзіў у разведку, меў пэўнае баявое заданне. У перастрэлцы раніў паліцая, што ён – камандзір чырвонай арміі і ненавідзіць фашызм. Хай расстраляюць яго. Астатнія тут ні пры чым. Па сутнасці, гэта было ахвяраванне дзеля паратунку другіх, але не менш, чым другім яно патрэбна было яму самаму. І справа тут не ў наіўных ілюзіях. Проста у сотнікаве ўсё пратэставала ад адной толькі думкі, што ягоная смерць стане марнаю выпадковасцю па волі гэтых п'яных прыслужнікаў. Як і кожная смерць у барацьбе, яна павінна нешта сцвярджаць, нешта адмаўляць, па магчымасці здзейсніць тое, што не паспела здзейсніць жыццё. Інакш, навошта тады жыццё? Надта трудна даецца яно чалавеку, каб безразважна ставіцца да яго канца.